Som rád, bratia a sestry, že sa nad Božím slovom túto nedeľu stretáme a to, čo nám Pán skrze cirkev ponúka, vnímame. Samozrejme, i z tohto stola Božieho slova môžeme vidieť viaceré aspekty alebo viaceré témy, ktorým by sme sa mohli venovať. Ja vyberám jednu, ktorá sa určitým spôsobom nachádza v každom z tých troch čítaní, ktoré sme mohli pred chvíľkou počúvať. Teda ide o to pozvanie, aby sme si uvedomili, že bez múdrosti a slobody to nejde. Bez múdrosti a slobody to nejde. Povieme si, čo nové, prečo potrebujeme čítať Sväté písmo, aby sme si toto uvedomili. Veď v rôznych oblastiach nášho života také niečo prežívame, ako potrebujeme také, čo je na tej forme múdrosť, alebo si myslíme, že múdrymi sa stávame, alebo mali by sme byť. Takým spôsobom sa cítime, že cez to vnútornej slobody kráčame, ako nás tak média pekne len tak hladí a pobrušku a hovoria, aký ste moderní a slobodní a čo všetko si môžete dovoliť. Pozor, to nejde o žiaden rozmer psychologický, mediálny, politický, ideologický a tak ďalej. A tu ide o niečo veľmi hlboké a vnútorné, bytostné, čo sa týka nielen našej spásy, ale i nášho života. Smyslu nášho života a nášho naplnenia. Skúsme teda použiť tie čítania, ktoré sme do daru dostali. Kniha múdrosti, posledná kniha Starého zákona, posledná z Ketubí, múdrosovnej literatúry, 70 rokov pred príchodom Ježiša Krista, cieľová ravinka, završené, pripravené, otvorené, už len, aby prišiel Mesiáš. Okrem tej personifikovanej múdrosti, ktorá sa nápadne podobá vtelenému Božiemu slovu, sa tu rozoberá hlavná téma, a to je ten protiklad alebo zápas rôznych múdrostí. Božia múdrosť chokma a zároveň Sofia, múdrosť tedašieho moderného helenského sveta. Keď mnohokrát mnohí tú Božiu múdrosť opúšťali, tou ľudskou múdrosťou sa napáňali, aké sme moderní, aké sme múdri, ako to všetko vieme, ako nám to ide. A čo tá stará Božia múdrosť Jahveho, tu nech si iný strčí za klobok. To nechceme. No a vlastne v tých rôznych častiach knihy sa aj rozoberá to porovnanie a čo mi ktorá múdrosť dáva, aké ovoci aj prináš. Aby sme sa teda dobre chápali, Chokmou sa vtáva nie vtedy, keď ja počujem to slovo Božej múdrosti. A to, čo mi Boh zjavuje, to slovo Božej múdrosti, stane sa preto otvoriť a čo môžem aj pochopiť, či už intelektuálne, alebo svetle Božej milosti a Božieho ducha. Aj do tej miery chápať alebo vnímať, aby sme to slovo dokázali uchopiť. A ako uchopíme, aby to bolo niečo, čo je zvnútornené, čo sa srdcovskou stáva, čo ma naozaj za srdce chytí, čo ma zapáli, natchne, aj do tej miery, že toto slovo žijem, že z neho hovorím, že konám, že kráčam, že jednoducho toto Božie slovo, túto Božiu múdrosť na konkrétne skutky aj premieniam. Vtedy chokmou sa stáva. No a teda takto tá múdrosť uchopená je zároveň i súčasťou dnešného prvého čítania. Áno, ja môžem čímkoľvek byť, čokoľvek mať, po čomkoľvek túžiť, čokoľvek zažiť, čokoľvek naplňať. Ale ak to nie je skutočne tá múdrosť, ktorá moje srdce otvorí a ktorej ja zakúsim tajomstvo Boha, ktorý v mojom živote pôsobí, tak stále je toto niečo, o čom píše svätý Augustín o niekoľko storočí neskôr. Nespokojné je moje srdce, Bože, kým nespočíne v Tebe. Tie rajské túžby z nás zostávajú. To, čo sme do vienku dostali, hej, to bytostné naplnenie vo vzťahu voči Bohu a navzájom, v ľudskej láske a v tajomstve i večnosti. A tak my túžime po dobre, kráse, láske, šťastie, dlho, možno večnom živote, po bytostnom naplnení. A čokoľvek na tejto zemi, tej ľudskej múdrosti zháňame, je ako keby len takou náplasťou alebo niečím dočasným, čo nám zmysel nedá do tej miery, že by to bolo trvalé, večné, bytostné. Že naozaj by našu dušu naplnil. Že by sme spočinuli v tom, čo sme nejakým spôsobom na zemi získali alebo prijali. Pravda, mnohé z tých vecí ľudských sú aj odrazom toho Božieho. Naši drahí, ktorých ľúbime, naše vzťahy, to dobro, ktoré konáme. A o tom je práve tá Božia múdrosť. Áno, Božia múdrosť, ak mám odvahu snažiť sa ju chápať, ak odvahu mám ruku dvihnúť, uchopiť ju, do srdca vložiť, chcieť sa zapáliť, alebo tú múdrosť konkrétnymi skutkami napáňať. Tá múdrosť ma uschopňuje, aby som kráčal cestou spásy, a sa dotkol toho bytostného naplnenia. Jeho plnosť bude v nebi. Bytostné naplnenie nášho vnútra, naše zbožtenie ako také. Ale tá ochutnávka neba, ten zmysel našej cesty, to, v čom človek si uvedomuje, má to zmysel, má to naplňa a to je čo správne, dobré, čo môj život aj pre mojich blížnych otvára. To sa rodí z tej Božej múdrosti. Takže Božia múdrosť, ktorá nás uschopňuje, aby sme kráčali cestou spásy a cestou vnútorného bytostného naplnenia. Druhé čítanie sa v jednom uhle pohľadu tiež tejto témy dotýka. Celá tá pasáž, ktorá je známa v tom Božom slove a ktoré je mocné, účinné ako dvojsečný meč a tak ďalej, je z časti, kde autor listu Hebrejom pozýva k bázni, ktorá nás otvára pre vykupiteľské dielo Mesiáša, pre spásu, pre posvetenie Božie. Takže bázeň, ktoré sa môžem otvoriť pre tú moc Božieho slova a zároveň i tajomstvo Božej múdrosti. Bázeň, báť sa Boha, v starom zákone povedané, ale to biblické báť sa Boha, to nie je, že na slávnosti pochod početák vzdialená 4 pochodom, chod držím hubu a krok a tak ďalej, čo sme na vojne zažili, ale to je biblické báť sa Boha, je bázeň pred Pánom ako milujúca úcta pred Božím majestátom. Vnímam Boží majestát, vnímam svoju krehkosť a malosť. Vnímam Boha, ktorý sa v tom majestáte skláňa, aby náruč otvorí, aby ma objal. A ja si uvedomujem svoju krehkosť, slabosť, hriešnosť, ale i napriek tomu hlavu dvihnem, na kolená padnem, sa pre Boha otvorím a do Božej náruče túžim sa vložiť. A to Božie, tú Božiu blízkosť, ten Boží dotyk zakúsiť. Ak na prvé miesto seba dávam, toto nedokážem. Ak sa pokorím, pre Boha otváram, On je ten, ktorý mi to dáva, ktorý ma dokáže naplniť. Takže bázeň pred Pánom ako tá milujúca úcta, pokorná, vnútorne taká jednoduchá, skromná. V pondelok sme slávili svätého Františka, je tento rozmer bol spomenutý, nás otvára pre tajomstvo Pána Ježiša. Hej. Pre tajomstvo Božej múdrosti, pre to Božie slovo, ktoré svätý Augustín x-krát prečítal, x-krát prelistoval ako moderný terajší profesor homiletiky, rétor a tak ďalej, ktorý bol na koni, čo to je proti takému Homerovi a tak ďalej. Ale keď to slovo z vierou čítal, keď v pokore a v bázni ho otvoril, zakúsil, akú moc to slovo má. Že tá jednoduchá kojné, tá hovorová hantýrka starogrécka prístavov stredomorských, tak tá dokázala s ním poriadne zakývať. Jeho život pre Boha otvoriť, zmeniť a on dokázal svoj život dobrom naplniť. Teda bázeň, ktoré nás uschopní, aby tá Božia múdrosť naozaj bola mocná, aby to bolo Božie slovo, ktoré je ostré, ktoré tne, ktoré koná, ktoré naozaj tú moc má a v našom živote pôsobí a nás dokáže premeniť. Dnešné evanjelium, to by ho nepoznal, hej, o tom bohatom mladíkovi a o tom, ako sa ťažko vchádza tým bohatým do neba, ale všimnite si, v čom je problém. Je problém v tom, že ten chlapec bol bohatý. Bol inak úžasný. Keby som si tak ja v tom jeho mladeckom veku dokázal povedať, že keby Ježiš pred mnou stál a povedal toto všetko zachovávaj, a ja by som mohol Ježišovi povedať priamo z očí do očí, to všetko som zachovával od svojej mladosti, no teda nie. To asi by som nedokázal takto povedať. Hej. A teda on to naozaj hovoril úprimne, Ježiš ho neusvedčil z toho, že klame, alebo že zavádza, alebo je falošný. Nie, 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 že ten chlapec to hovoril úprimne. Ale to, čo mu chýbalo, vzhľadom na to, ako bol na ten svoj majetok, na to, čo má naviazaný, nebol vnútorne slobodný. Takže on bol schopný určitým spôsobom riecho zastrániť a to niečo Božie si zachovať, ten základ, ktorý nám desatoro nejakým spôsobom vytýči, ale na tom ten radikalizmus evanjelia, to, že kráčam, to, že idem, to, že nasledujem Krista, to, že idem ďalej, to, že konám, to, že žijem, to, že mením svoj život, to, že k druhým prichádzam, to už bol problém. Teda bol naviazaný na to, čo mal, aj keď dokázal ten základ naplniť, ale to, čo, v čom by bol vnútorne slobodný, aby dokázal Krista nasledovať a na tom základe postaviť niečo viac v svojom živote, to nebol schopný spraviť. Hej. Pre učeníkov to bolo veľmi paradoxné, lebo jednou z línií starého zákona bolo to, hlavne v tom predexilovom období, pred babylonskom období, že je to bytostne spojené, to sú spojené nádoby. Čím viac som Bohu verný a to Božie koná, tým viac som požehnaný i na deťoch, majetku, víťazstvách, bojoch a tom, čo mám, čo vlastním a tak ďalej. Takže to v tých ľuďoch stále znelo, že jednoducho jeden z tých aspektov A keď si uvedomil Vali, že to malo obrovské diery, takéto vnímanie, a že to mnohokrát nesedelo, ale stále to v tých ľuďoch bolo, že i to vonkajšie imanie, aký človek sa ešte snaží to Božie konať, že je svedectvom, že tento človek je naozaj požehnaný, ide do neba. Takže preto také zvláštne pre nich to bolo, to potom môže byť spasený, že keď to sú požehnaní tu na zemi a sa tam nedostanú a tak ďalej. Nie, nie, nie. To je naozaj ten dare Boha, ktorý nás uskopní, či máme veľa, aby sme boli v tom slobodní a nám dobre to použili, či máme málo, krížom do zeme prachu pritlačený, aby sme ten kríž na zlato obety premenili. Boh dáva tú milosť a silu, aby naozaj sme dokázali do nebeskej slávy sa dostať a našu púť na zemi naplniť. Ale i v jednom, i v druhom prípade treba, či mám veľa, či mám málo, do akej miery sa snažím byť vnútorne slobodný pre Ježiša Krista. Pre to Božie dielo. Potrženo sečteno, keď sa vrátime k tomu začiatku, to znamená, že bez múdrosti a slobody to nepôjde. Ide o to, že ak náš život má byť cestou, ktorá nás vedie ku spás, a ak má byť ochutnákou neba, to znamená, má mať zmysel, má byť naplnený tu na tejto zemi. Je to Božia múdrosť, ktorá nás tomu vedie, aby sme boli schopní takýmto spôsobom svoj život naplňať a kráčať. Ak tej múdrosti sa pre Boha otvárame, tak potom sa človek pýta, kde tú silu máme, aby sme ako ten mladík neodišli smutný, že to nedokážeme. Teda snažíme sa o tú vnútornú slobodu, vďaka ktorej Boh nám svoju silu, svoju moc, svoje požehnanie, dary Svätého Ducha dáva. Kde tá Božia múdrosť sa tým dvojsečným mečom Božieho slova stáva, teda ktoré naozaj je ostré, ktoré tnie, ktoré oddeľuje to nesprávne od toho dobrého a nás posúva ďalej. Tam, hej, teda v tej vnútornej slobode človek tú Božiu múdrosť môže premeniť na otvorenie sa pre Boha, pre Kristovo vykúpenie, pre dary Svätého Ducha. Aby sme dokázali tak žiť, že to slovo múdrosti na skutky premeníme, že máme naozaj tú schopnosť Krista nasledovať, čo nie je ľahké, mnohokrát v živote, ten radikalizmus evanjelia, a že žijeme to, čo naozaj dáva zmysel nášmu životu, čo nás privedie do neba. Od druhého Vatikánskeho koncilu bol taký veľký zámer svätého Pavla VI, aby to tajomstvo, to vanutie ducha a svätého druhý Vatikánsky koncil pokračovalo i ďalej. A preto bol zámer založiť synody biskupov, kde by výber z biskupov celého sveta, ktorí zhromažili na koncile ekumenickom, aby sa stretávali na konkrétne témy, riešili a aby to ovocie toho riešenia potom cirkvi predložili, aby sme ďalej kráčali a prehlbovali našu vieru a naozaj reflektovali znamenia čias. No a po tých viacerých synodách, ktoré boli, inak mnohé aj veľmi plodné a hlboké, tak prichádza čas, keď v 2015 roku svätý otec František vyjadril túžbu po ďalšej synode. Po synode, ktorá tváru v tvár dnešnému svetu sa pýta, ako je to s tou Božou múdrosťou? Ako sa naozaj pre Božiu múdrosť otvoriť a v spoločenstve cirkvi ju naplniť? Tváru v tvár význam, ktoré dnešný svet prináša. Ako je to s tou Božou mocou? To znamená, čo nám bráni preto, aby sme boli naozaj vnútorne tak slobodní, že to Božie slovo by sa Božou mocou v nás stávalo a Boh nás tak pôsobil, že naozaj cirkev oslovuje dnešný svet a koná v dnešnom svete. Tam sa zrodila túžba po ďalšej synode. Za synodálnu cirkev. Teda hľadanie odpovede na tieto otázky, podnety, vnúknutia ducha a hľadanie riešení pre rozvoj cirkvi v dnešnom svete. A v tom kontexte za synodálnu cirkev, aby to bola odpoveď nielen vybraných biskupov, ale aby to bolo niečo, čo naozaj ide z hĺbky celej cirkvi. Teda jednotliví veriaci, konkrétne spoločenstva, farnosti, rehole. Miestna cirkev partikulárna, teda dieceza ako taká. Spoločenstvo na úrovni konkrétnej konferencie biskupov, alebo teda cirkvi daného štátu, alebo danej oblasti. Kontinentálna, daný kontinent, ktorý každý trošku iné veci rieši. A potom celá univerzálna cirkev ako taká. Takže pozvanie, ktoré práve včera a dnes začína, včera reflexiou, úvodnou modlitbou, svedectvami, stretnutím, kde slávením Eucharistie v Ríme začína sa tento proces synodálny, ktorý bude v roku 2021, 2022 a 2023 prebiehať. V týchto troch rovinách. Diecézna fáza, kontinentálna, univerzálna fáza. My sa do toho ponoríme i z toho, čo všetko sa pripravuje, aby naozaj všetko prebiehalo, tie meditácie, tá modlitba, tá diskusia, to hľadanie tých riešení a posunúť cirkvi ďalej, že naozaj chceme zostať verní, zakorenení, pevní v tom Božom a zároveň otvorení a konajúci v dnešnom svete. Ale práve to chcem spojiť s témou múdrosti a slobody, že skutočne táto synoda, ak ju správne uchopím, ako niečo, v čom Duch Boží môže v nás pôsobiť a my môžeme ako spoločenstvo každý to svoje aj vyjadriť a vnímať, že túžime po tom Božom diele. Že naozaj tam skrze tú bázeň a tú otvorenosť a to ponorenie a tú modlitbu a komunikáciu a to Božie prežívané, tá múdrosť, ktorá sa prejavuje v Božom spoločenstve, Božia múdrosť v Božom spoločenstve. A zároveň schopnosť a snaha konať to, čo treba, aby sme sa pre Božiu moc dokázali otvoriť. A život osobný spoločenstva cirkvi naplniť. Inak povedané, bez Božej múdrosti a vnútornej slobody nie je možné, aby sme autenticky žili vieru v dnešnom svete. Nie je možné, aby sme budovali cirkev v dnešnom svete. Cirkev, ktorá je otvorená pre blížnych a cirkev, ktorá v tejto otvorenosti ich dokáže privádzať ku spáse, daru večného života. To, čo je tajomstvom Božím, aby bolo naplnené na uliciach dnešného sveta. Takže bez Božej múdrosti a slobody to nejde. A Boh nás teda pozýva, aby v tom kontexte, či už synodálnom, ako niečom aktuálnom spoločenstve cirkvi, ale i v tom veľmi hlbokom osobnom, v každom jednom z nás, sme túžili. Vlastne sa otvárali pre múdrosť Božiu. A zároveň mali odvahu prijať tú veľkú výzvu Pána. Stať sa vnútorne slobodným. Od všetkého toho, čo nás zväzuje alebo nám bráni, Krista nasledovať a cestou spásy kráčať. Položme to na oltár a prosme Pána, aby nám na tejto ceste pomáhal. Amen.